Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Інформаційний тиждень починає «Ранкова свобода». Понеділок, 15 серпня на календарі, в студії Юрій Митвійчук і Антон Шульга. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Чи налякав Путін Захід своїми заявами проти України?
Фактично Росія розіграла карту, яка би мала збудити страхи в європейських громадян, збудити страхи європейських політиків. Частково їй це вдалося, страх появився.
Чернівецький професор просуває науку не в Оксфорді чи Кембриджі, а в рідному місті.
Ми повинні організувати, продумати і реалізувати систему якихось заходів, які б дозволили залучати до наукових досліджень найбільш талановиту, креативну молодь.
Олімпіада в Ріо триває, але головний тріумфатор її вже відомий. Американець Фелпс став найкращим олімпійцем в історії людства.
Це спорт, який я полюбив. Я мав непросту спортивну кар'єру, але у підсумку я пишаюсь тим, що мені вдалося зробити. At the end of the day, that's all
that matters. І головна тема сьогоднішньої ранкової. Саме сьогодні стартує система електронного декларування статків високопосадовців. Однак, попри відсутність захисту даних, до чого це може призвести, поговоримо про це в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З головними новинами ранку ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Голова Національного агентства запобігання корупції Наталія Корчак повідомила, що систему електронного декларування запустили, як і планувалося, опівночі на понеділок 15 серпня за київським часом. Як написала вона у Фейсбуці, систему запустили, цитата, «без політики і без істерики, вона працює, а тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію». Раніше в неділю в агентстві запобігання корупції заявили, що як і було передбачено раніше, агентство почне працювати в повному обсязі, включно з прийманням електронних майнових декларацій, із понеділка. Попри те, що Держспецзв'язок відмовив у сертифікації програмного комплексу захисту інформації Єдиного державного реєстру електронних декларацій. Запровадження електронного декларування є однією з умов надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом та кредитів Міжнародного валютного фонду. Народний депутат Олександр Онищенко, який втік від решту до Великої Британії, заявив, що ще не просив політичного притулку в цій державі. Як сказав він телефоном в ефірі телеканалу 112 Україна, наразі він живе там за посвідкою на проживання, а притулку проситиме в разі, цитата, якщо чинитиметься тиск і прийде екстрадиція на мене, коли буде перший суд щодо екстрадиції, кінець цитати. 27 липня генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру Онищенкові. Перед цим співробітники антикорупційного бюро провели обшук в офісі Онищенка. За інформацією бюро, обшуки відбувалися за адресами фірм, що фігурують у розслідуванні з приводу реалізації природного газу за заниженою ціною за договорами спільної діяльності з «Укргазвидобуванням». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні зустрічі з колегою з Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром звинуватив Німеччину у погіршенні відносин двох країн. Виступаючи у Єкатеринбурзі, де в понеділок відбудеться зустріч двох міністрів, Лавров серед іншого заявив, ми надаємо пріоритетної уваги відносинами з Німеччиною і не з нашої вини вони переживають не найпростіший період, кінець цитати. Як заявляли попередніми днями і Москва, і Берлін, під час зустрічі Штайнмаєра і Лаврова головними темами будуть становище в Сирії та Україні. Як заявив серед іншого перед зустрічю Штайнмаєр, занепокоєння Німеччини викликало недавнє загострення навколо Криму. У міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку пізно ввечері 14 серпня відбулася евакуація пасажирів з одного з терміналів через повідомлення про стрілянину. Попереднє розслідування не знайшло жодних доказів стрілянини всередині терміналу, інформує Reuters із посиланням на компанію-оператора аеропорту. Термінал був евакуйований з міркувань рівень обережності пасажири мають зв'язатися зі своїми перевізниками, йдеться в повідомленні. Відео та фотографії з місця подій, розміщені у соцмережах, показали сотні людей, що прямували з терміналу 8, який використовують для вильотів кілька авіакомпаній. Спортивний арбітражний суд розглянув 14 серпня в Ріо-де-Жанейро справу спортсменки Дарії Клішиної. Оприлюднення вердикту очікується 15 серпня. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій наприкінці минулого тижня заборонили виступати на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро останній російській легкоатлетці з трибунців довжину Дарії Клішиній. Речник ІАФ Яніс Ніколау заявив 13 серпня, що керівний орган світової атлетики анулював допуск Клішиної на підставі нової інформації. Голова Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков назвав ситуацію з Клішиною цинічним знущанням над російською спортсменкою з боку ІАФ.
Если уже они хотели ее не допускать, могли это сделать сразу. Зачем так издеваться над человеком? Сначала допускать, потом вдруг в последний момент отзывать свое решение.
Сказав Жуков. 25-річна спортсменка мала допуск до Олімпіади, оскільки впродовж останніх трьох років тренувалася і здавала допінг-тести у США. Тому її нібито не стосувалися махінації з підміною аналізів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Від сьогодні українські високопосадовці зобов'язані декларувати всі свої статки в електронній формі. Система стартувала, попри всі перешкоди і навіть без сертифікату Держспецзв'язку. Про це повідомила голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак. Громадські антикорупційні організації, однак, застерігають, без сертифіката не настає кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Тож в тестовому режимі програма ефективно працювати не зможе. Між тим, наголошують вони, ефективне електронне декларування статків чиновників – це одна з умов візової лібералізації з ЄС та отримання Україною траншу МВФ.
І припустимо, цей сертифікат відповідності з'являється не 15 серпня, коли буде запущена система, а 15 вересня. І тут виявляється, що за цей час в системі вже задекларувалося, 50% від топ-посадовців в Україні. Але в той же час ні Національне антикорупційне бюро, ні Національне агентство запобігання корупції, ні Національна поліція не зможе висловити якісь претензії цим посадовцям стосовно приховування майна в деклараціях. Чому? Тому що вони внесли в дані в систему, яка діє в дослідницькому режимі, тобто неповноцінно.
Отже, до чого може призвести запуск електронного декларування попри відсутність захисту даних? Про це говоритимемо більше в другій частині нашої програми, а свої міркування, шановні слухачі, ви вже можете залишати на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні президент України Петро Порошенко має обговорити телефоном з нормандськими лідерами заяви російського керівника Путіна проти України. Порошенко поспілкується з канцлером Німеччини Меркель і президентом Франції Оландом. Про це повідомляє громадське. А тим часом Захід закликає Росію та Україну уникати ескалації довкола Криму. Проте, чим пояснити таку помірковану реакцію на твердження Путіна, Радіо Свобода розповів політичний експерт Тарас Чорновіл. З ним спілкувався Дмитро Шурхало.
Канада, Німеччина закликають не провокувати, уникати ескалації. У разі ескалації конфлікту довкола Криму і взагалі українсько-російського конфлікту, на що може розраховувати Україна?
Акцентів трошки більше. Той, що ви сказали, він безумовно має місце, але є ще два. Перший, він стосується того, що вже достатньо Путіна чітко на міжнародному рівні заявили, що всі заяви Путіна – це відверта брехня. Ну, знаєте, щодо ядерної держави слово «брехня» вживається вкрай рідко. Старається висовлюватися обережніше, але на всіх рівнях, включаючи рівень Ради безпеки ООН, закрите засідання, включаючи НАТО, Євросоюз, було сказано, що Росія не дала жодних доказів, які підтверджували її версію. Тобто українські диверсійно-розвідувальні групи, українські теракти і все інше не сприйнято ніким в світі. Другий момент. В зв'язку з цими подіями практично всі ключові міжнародні гравці і знакові держави поновили, скажімо так, заяву, що вони ніколи не визнають анексії Криму, що Крим має бути українським, і окремі країни, в тому числі США, зробили заяви, що санкції з Росії можуть бути зняті навіть не після врегулювання на Донбасі виконання Мінських домовленостей, а виключно після повернення Криму Україні. Фактично Росія тут добула результат протилежний від того, що вона очікувала. А тепер про третій аспект, який для України дійсно є негативним. Фактично Росія розіграла карту, яка би мала збудити страхи в європейських громадян, збудити страхи європейських політиків. Частково їй це вдалося. Страх появився. І оці заяви про те, що не провокуйте, старайтеся якось там уникати гострих кутів. Оці речі є наслідком того моменту. Вони збудили в європейцях страх перед тим, що може початися Третя світова війна.
Чи не можна сказати, що з кримською проблемою Україна фактично лишилась наодинці?
На відміну від Донбасу, де можна на щось сподіватися і можна щось добиватися. Можна вести якісь переговори про особливості повернення Донбасу, тому що Росія його ні не визнала своїм, ні не визнала формально тих ЛНР і ДНР незалежними державами. От як повернути Крим? Вони формально заявили, що Крим їхній. Вони формально ввели в склад Росії. Тепер повернення Криму – це є пряма війна проти Росії. Хтось готовий сьогодні цю війну вести? Хтось готовий кинути туди проти ядерної держави свої війська? Україна теж не готова. Тому ми тільки добиваємося того, щоб ціна окупації Криму для Росії була максимально великою. А друге, що все-таки санкції з приводу Криму, а там є теж певна група санкцій, теж ніколи не були зняті. Ціна окупації Криму для Росії повинна постійно зберігатися. Оце є логіка і України, і логіка інших країн. Тому що забрати Крим поки що просто неможливо. Це може відбутися тільки одним шляхом. Після смерті Путіна, після дуже серйозних якихось процесів в Росії, то якщо там відбудеться, скажімо, неспокійний перехід до нового керівництва, а з якимись дуже серйозними катаклізмами.
З політичним експертом Тарасом Чорноволом розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій «Свободі» о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Чернівецький професор Олег Ангельський – перший український науковець, який отримав престижну міжнародну премію «Галілео Галілея» за досягнення в оптиці. 59-річний вчений, директор наукового інституту, після розпаду Радянського Союзу він не емігрував за кордон і зміг реалізуватися в незалежній Україні. З ним зустрілася кореспондентка Радіо Свобода в Чернівцях Майя Гуменна.
Керівнику Інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького університету вдалося зберегти науковий колектив у Чернівцях, розвинути зв'язки з вченими по усьому світу та налагодити дослідницьку роботу.
Лазер відкрили десь в 60-х роках. Я пішов у школу, закінчив школу в 74-му році. Тобто це було якраз на цей період, коли про це багато говорили, про це багато писали. На той період у нас конкурс на оптичну спеціальність складав і 4, і 5, і 8 людей на місце. Тобто я включився в цю боротьбу, і мені вдалося перемогти. Як тільки розвалився Радянський Союз, тоді була ситуація була дуже складна, і в той період був створений такий фонд, який називався фондом Сороса. І ми виграли там і індивідуальні гранти, і колективні гранти фонду Сороса. Це дозволило утримати колектив, утримати наукові напрямки, якими ми займалися.
Над розробками оптичних винаходів працюють цілими групами – студенти, аспіранти, викладачі. Вони спільно планують та проводять експерименти. Один з винаходів – оптичний лазер або поляризаційний пінцет – може переміщувати мікродози речовин.
Нам вдалося розробити поляризаційний пінцет, який дозволяє захоплювати мікро- і нанодози речовини і доставляти в потрібне місце, ну, скажімо, якогось організму. Зокрема, в медицині може застосовуватись, коли для досягнення якогось лікарського ефекту використовувати мікродози ліків, які будуть доставлятись в потрібні місця, хворі місця, скажімо, окремих органів організму. Тобто це буде ефективно і з точки зору, мабуть, економії, і з точки зору ефективності лікування.
Найперше завдання для професора оптика Олега Ангельського – залучати талановиту молодь до науки. Саме в цьому науковець бачить основний успіх.
Ми повинні організувати, продумати, реалізувати систему якихось заходів, які б дозволили залучати до наукових досліджень найбільш талановиту, креативну молодь. Представники старшого покоління, ну, такі, скажімо, як я, молодші, трохи і старші, повинні показати приклад молоді, демонструючи реальність досягнення успіху не тільки в центрі, тобто в Києві, Харкові там і так далі, але й працюючи в Чернівецькому національному університеті. Ми намагаємось це робити і не без успіху.
Майя Гуменна, Радіо Свобода.
Більше історій про непересічних сучасників шукайте у спеціальному розділі «Обличчя України» на нашому сайті radiosvoboda.org. Ну а зараз в нашій програмі про те, що можна почитати в українських тижневиках.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Незалежний орган, Національне антикорупційне бюро, став кісткою в горлі владної верхівки, мотивованої власним збагаченням, стверджує в тижневику «Нове время» народний депутат Сергій Лещенко. Він переконаний, що затримання судді Чауса засвідчує готовність бюро йти до кінця, не озираючись на прізвище і на межу лояльності до президента. Війна за НАБУ тільки починається, і в цих умовах суспільство має бути готове захищати бюро не лише в соціальних мережах, але й на вуличних протестах. Іншого шансу побороти корупцію українців немає, стверджує Сергій Лещенко. Справедливість повинна бути завжди, і злочинці, навіть якщо вони добровольці, мають сидіти, наголошує «Український тиждень». Але є кілька моментів, на які треба зважати. Перший – президент так і не оголосив війну війною, а тому всі, хто взяв у руки зброю, є злочинцями. Другий – президент так і не підписав ухваленого Верховною Радою закону про амністію військовим, які не скоїли тяжких злочинів. І нарешті корумпована, затвердження видання держава зі своєю корумпованою Фемідою не викликає в громадян жодної довіри. Тому спроба розправитися з добровольцями – це радше крок слабака, нездатного передбачити можливі наслідки, наголошує «Український тиждень». В цьому ж числі в статті «Партія сепаратистів» «Український тиждень» переконує, що партія регіонів – це опозиція не до уряду і не до керівної партії, а до України як нації та держави. Саме тому в часи регіонального президента Януковича руйнація української держави відбувалася набагато швидше, ніж зазвичай. Видання стверджує, що регіонали та її теоретики постійно намагалися відтворити особливу окрему ідентичність. Однак деякі політологи не втомлюються залякувати громадськість жахливими наслідками заборони партії регіонів чи її правонаступника опозиційного блоку. Хоча українці не побачили таких наслідків після заборони компартії. «Український тиждень» стверджує, що воєнний час диктує власні стратегію і тактику. Гуманітарка – поле для безлічі корупційних схем і зловживань за всіх часів і всіх міністрів. Адже визнання вантажу гуманітарним означає звільнення його від оподаткування при розмитненні, а надалі ще й від сплати податку на прибуток. Як переконує «Дзеркало тижня», не один депутат заробив на свою передвиборну кампанію саме на липовій гуманітарці. З деякими іменами пов'язано по 10-12 комерційних компаній, що поставляють такі вантажі. Як знищити ці схеми, «Дзеркало тижня» розповідає в публікації «Гуманітарка на ручному гальмі».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Олімпіада в Ріо-де-Жанейро лише перетнула свій екватор, але найбільший тріумфатор і цих ігор, і олімпійських змагань в історії людства загалом вже відомий. Американський плавець Майкл Фелпс, здобувши в Ріо 13-те індивідуальне золото, побив рекорд за кількістю найвищих нагород на всіх олімпіадах, в тому числі і на іграх античності. Фелпс перевершив навіть давньогрецького легкоатлета Леонідаса Родоського. З подробицями Ростислав Хотин.
Леонідас із грецького острова Родос на 4 античних олімпійських іграх тричі вигравав різні забіги на кожній з олімпіад поспіль. Було це всередині 2 століття до нашої ери. Тобто Леонідас Родоський був олімпійським переможцем 12 разів. Майкл Фелпс також вигравав золото на 4 олімпіадах. Причому свої перші 4 індивідуальні золоті медалі з плавання Фелпс символічно здобув в Афінах на іграх 2004 року. Потім були Пекін, Лондон і тепер вже Ріо-де-Жанейро. Фелпс – плавець, Леонідас був бігуном і виступав у бізі приблизно на 200 метрів і 400 метрів, а також у виді спорту, який стародавні греки називали гоп-лі-тод-ромос, тобто біг у військовому спорядженні з шоломом на голові, захисних щитках на ногах і зі щитом, який був нелегким на вагу. Відтак рекорд Леонідаса Родоського тримався понад 2 тисячоліття, якщо точно – 2168 років. Ще один момент, який відрізняє Фелпса і Леонідаса, в американського плавця є ще наразі 10 золотих медалей в естафетах на кількох олімпіадах, а в античні часи естафет не було. Цікаво, що Леонідас міг і далі залишатися рекордсменом, адже після Лондонської олімпіади Майкл Фелпс пішов з великого спорту.
Done by, see ya, finished.
Все, до побачення, завершив. Нічого, нічого вже не хочу мати зі спортом. Все, все.
Done.
Але потім Фелпс повернувся знову до спорту. Леонідасу Родоському під час його останньої олімпіади було 36 років, а Майклові Фелпсу нині 31. Плавання і, вочевидь, олімпіада в Ріо стане для Фелпса останньою.
When I hang my suit up.
Коли я повішу на вішачок свій плавальний костюм і всі медалі, які я здобув, повішу з боку. І тоді я можу казати, що зробив все, що хотів.
This is a sport that I fell in love with.
Це спорт, який я полюбив. Я мав непросту спортивну кар'єру, але у підсумку я пишаюсь тим, що мені вдалося зробити.
At the end of the day, that's all that matters.
У Фелпса найбільша у світі нині колекція золотих медалей, а в Леонідаса була найбільша в античному світі колекція олімпійських лаврових вінків. Тоді медалей не було. Фелпса вважають нині найуспішнішим олімпійцем світу, а після смерті Леонідасу співали діфірамби в античному Дельфійському храмі. На статуї Леонідаса на сучасному грецькому острові Родос написано «Він мав швидкість Бога». Мабуть, це можна сказати і про Фелпса у басейні. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Від сьогодні запрацювала система електронного декларування статків чиновників, суддів і прокурорів. Щоправда, система так і не отримала необхідного сертифікату Держспецзв'язку. Якими можуть бути наслідки?
І припустимо, цей сертифікат відповідності з'являється не 15 серпня, коли буде запущена система, а 15 вересня. І тут виявляється, що за цей час в системі вже задекларувалося, 50% від топ-посадовців в Україні. Але в той же час ні Національне антикорупційне бюро, ні Національне агентство запобігання корупції, ні Національна поліція не зможе висловити якісь претензії цим посадовцям стосовно приховування майна в деклараціях. Чому? Тому що вони внесли в дані в систему, яка діє в дослідницькому режимі, тобто неповноцінно.
Отже, до чого може призвести запуск електронного декларування, попри відсутність захисту даних? Докладніше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що підтримувані Росією сепаратисти 14 серпня здійснили 64 обстріли, 59 із яких цілили по позиціях українських військових. Найчастіше бойовики відкривали вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках, йдеться в повідомленні. А в районі Новоолександрівки, що на Луганському напрямку, сепаратисти намагалися захопити опорний пункт українських військових, повідомляє штаб АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі
передмісті Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Також сторони конфлікту не інформували про свої втрати 14 серпня. Голова Національного агентства запобігання корупції Наталія Корчак повідомила, що систему електронного декларування запустили, як і планувалося, опівночі у понеділок 15 серпня за київським часом. Докладніше про це далі в Ранковій Свободі. Народний депутат Олександр Онищенко, що втік від арешту до Великої Британії, заявив, що ще не просив політичного притулку в цій державі. Як сказав він телефоном в ефірі телеканалу 112 Україна, наразі він живе там за посвідкою на проживання, а притулку проситиме в разі, цитата, якщо чинитиметься тиск і прийде екстрадиція на мене, коли буде перший суд щодо екстрадиції, кінець цитати. 27 липня генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру Онищенкові. Перед цим співробітники антикорупційного бюро провели обшук в офісі народного депутата. За інформацією бюро, обшуки відбувалися за адресами фірм, що фігурують у розслідуванні з приводу реалізації природного газу за заниженою ціною за договорами спільної діяльності з Укргазвидобуванням. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні зустрічі з колегою з Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером звинуватив Німеччину в погіршенні відносин двох країн. Виступаючи в місті Єкатеринбурзі, де в понеділок відбудеться зустріч двох міністрів, Лавров заявив: «Ми надаємо пріоритетної уваги відносинам з Німеччиною, і не з нашої вини вони переживають не найпростіший період», кінець цитати. Як заявляли попередніми днями і Москва, і Берлін, під час зустрічі Штайнмайера і Лаврова головними темами будуть становище в Сирії та Україні. Як заявив серед іншого перед зустрічю Штайнмайер, занепокоєння Німеччини викликало недавнє загострення навколо Криму. Спортивний арбітражний суд розглянув 14 серпня в Ріо-де-Жанейро справу спортсменки Дарії Клішиної. Оприлюднення вердикту очікується 15 серпня. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій наприкінці минулого тижня заборонила виступати на Олімпіаді останній російській легкоатлетці з трибунці в довжину Дарії Клішиній. Речник Міжнародної асоціації Яніс Ніколаус заявив, що керівний орган світової атлетики анулював допуск Клішиної на підставі нової інформації. Голова Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков назвав ситуацію з Клішиною цинічним знущанням з російської спортсменки.
Якщо вже не хотіли її не допускати, могли це зробити одразу. Зачем так здіватися над чоловіком? Спочатку допускати, потім вдруг в останній момент відзивати своє рішення.
25-річна Клішина мала допуск, оскільки впродовж останніх трьох років тренувалася і здавала допінг-тести у США, тому її нібито не стосувалися махінації з підміною аналізів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві, і це ранкова свобода. Отже, від сьогодні українські високопосадовці зобов'язані декларувати всі свої статки в електронній формі. Система стартувала, щоправда, без сертифікату Держспецзв'язку. Громадські антикорупційні організації застерігають, без цього сертифіката не настає кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Між тим, наголошують вони, ефективне електронне декларування статків чиновників – це одна з умов візової лібералізації з ЄС і отримання Україною траншу Міжнародного валютного фонду. Чи вийдуть хабарники сухими з води в такій ситуації, говоримо із колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю в студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Отже, розкажи детальніше, що врешті-решт вирішили в Національному агентстві запобігання корупції.
Політичні і юридичні умови для старту системи електронного декларування на сьогодні існують, і Національне агентство із запобігання корупції затвердило всі необхідні для цього рішення. Про це вчора на брифінгу після засідання НАЗК заявила голова відомства Наталія Корчак. І, власне, сьогодні вночі написала у Фейсбук, що система успішно запущена. Між тим, за її словами, наразі готові не всі компоненти програмного забезпечення для цієї системи, і відповідальність за ситуацію, що склалася, Корчак покладає на розробника програм товариства з обмеженою відповідальністю «Міранда» і замовника програми розвитку ООН. Крім того, вона зазначила, що оскільки сервер з даними, які мають накопичуватись в реєстрі електронних декларацій, знаходиться не в НАЗК, не у власності, власне, НАЗК, гарантувати безпеку цієї інформації агентство не може. Будь ласка.
Розробник
розробник визнав наявність недоліків, що стосуються модулів інтеграції з іншими державними реєстрами та проблем із переданням у власність Національного агентства апаратної частини системи і повинен їх усунути у найкоротші терміни.
Після цього Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації має провести експертизу і, якщо на цей раз її все задовільнить, надати програмному забезпеченню відповідний сертифікат.
А що у свою відповідь каже підприємство-розробник програмного забезпечення?
За словами директора ТОВ «Міранда» Юрія Новікова, з яким вдалося вчора ввечері поспілкуватись, у суботу ввечері раптом виявилось, що Держспецзв'язку засекретило від розробника документ, який йому передало. Із зауваженнями. Врешті надали доступ до цього документу для співробітників фірми тільки в неділю, в другій половині дня, коли представники підприємства приїхали у Держспецзв'язку на спільну з НАЗК нараду. Туди ж приїхали громадські активісти і деякі народні депутати, зокрема Надія Савченко там була. І ці активісти повідомляли про те, що представників фірми-розробника силоміць отримують в приміщенні, змушуючи підписати якісь папери. Новіков розказав нам, що це був протокол засідання, але в ньому йшлося не про те, що їм насправді сказали у Держспецзв'язку.
Я зараз не маю права вам розповісти про ті зауваження, котрі вони сказали, окрім тих, що вони принесли в тому протоколі. І зараз, виправляючи ці зауваження, коли я їх здаю в службу, то я не можу сказати, чи я їх виконав, чи не виконав. Тому що я не можу розголосити, що вони мені сказали робити. Цей процес може тривати вічно. Але найголовніше не в цьому. Історія з реєстрами, вона найцікавіша. Ми не дамо вам атестат, поки ви не підключитесь до реєстру. Добре. Але реєстр не підключиться до системи, поки в неї не буде атестату.
Пізніше директор «Міранди» написав у Фейсбук, що зауваження Держспецзв'язку не стосувалися самого програмного забезпечення, тільки супровідної документації, що, в принципі, підтверджувала на брифінгу і Наталія Корчак.
Цікаве таке. Замкнуте коло виходить, і, як зазначив пан Новіков, процес може тривати безкінечно. Дійсно, як на цю ситуацію тепер реагують представники громадського сектору, які дуже ретельно відстежували запуск системи електронних декларацій, розглядали це як необхідний крок в боротьбі з корупцією, необхідний крок на шляху до безвізового режиму з ЄС, і тут такі вже технічні деталі стають на перешкоді цієї системи?
Дійсно, протягом оцих днів, поки така активна дискусія велася, багато хто з активістів відреагував. Зокрема, координаторка коаліції декларацій під контролем Олександра Дрік констатувала у Фейсбук, що систему електронного декларування вбили ще до народження. Це цитата. І спочатку голова НАЗК Наталія Корчак робила все, щоб система електронних декларацій запрацювала вчасно, а потім зненацька вирішила відмовитись від незалежної експертизи, передаючи її Держспецзв'язку. Такий от великий янус, зауважив у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. За його словами, це вже було б четверте перенесення запуску системи, якби його не вирішили зірвати через технічні обставини, запустивши в режимі дослідної експлуатації без сертифіката відповідності, що, власне, трапилось.
І припустимо, цей сертифікат відповідності з'являється не 15 серпня, коли буде запущена система, а 15 вересня. І тут виявляється, що за цей час в системі вже задекларувалося 50% від топ-посадовців в Україні. Але в той же час ні Національне антикорупційне бюро, ні Національне агентство запобігання корупції, ні Національна поліція не зможе висловити якісь претензії цим посадовцям стосовно приховування майна в деклараціях. Чому? Тому що вони внесли дані в систему, яка діє в дослідницькому режимі, тобто неповноцінно.
Ярослав Юрчишин закликає призупинити запуск електронного декларування без сертифікату і провести розслідування, відсторонивши на час його проведення теперішнє керівництво НАЗК. Сьогодні Transparency International Україна, Центр протидії корупції та інші організації планують проводити акцію на сходах Українського дому, де обіцяють вказати, хто, власне, винен у зриві роботи системи декларування статків.
От саме хто винен в тому, що система електронного декларування статків чиновників не запрацювала в повному обсязі, ми намагаємося з'ясувати в прямому ефірі. Телефонуйте і ви, шановні слухачі, висловлюєте свої думки з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, чи стане електронне декларування статків реальним та ефективним кроком у боротьбі з корупцією в Україні? Як на це може вплинути відсутність сертифікації системи? Про це говоримо сьогодні в «Ранковій свободі». І зараз з нами на зв'язку представник замовника програмного забезпечення системи електронного декларування статків програми розвитку ООН Іван Пресняков. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, якою є позиція про ООН щодо ситуації, що склалася довкола електронного декларування?
Офіційну позицію програми розвитку наразі напрацьовую, я можу висловити власну позицію свою і свого проєкту. Очевидно, дещо прикро бачити, що з одного боку система зараз повністю технічно справна і запущена, і всі, хто хоче, може переконатися в цьому, пішовши на відповідні веб-сайти. А з іншого боку, прикро було чути вчора всі ці розмови про нібито технічну несправність і внаслідок цього не отримати цей заповітний сертифікат для того, щоб система вже повністю вважалась легальним інструментом.
Ну, з іншого боку, кажуть, що технічно то система справна, але вона не захищена від хакерських атак і зовнішнього втручання.
Розумієте, якби система була не захищена від хакерських атак, то тоді очевидно, що були б претензії і були б пропозиції в організації експерта щодо того, як їх захистити. На жаль, документ, експертний висновок сам по собі, він зараз під грифом для службового користування, та, відповідно, громадськість, ми не могли з ним ознайомитися. Але я хотів би ось таку деталь вам зазначити, те, що ми вчора почули від компанії-розробника в ході дискусії, засвідчило, що, в принципі, ні Держспецзв'язок, ні їхня підрядна організація навіть не тестували сайт порталу декларації щодо проникнення. Нам показали документ, ну не показали документи, а пояснили компанія-розробник, що тестування це відбувалося щодо сайту візитівки самого НАЗК. Тобто це два різних продукти, фактично, скажімо так, державні органи сказали, що вони легко хакнуть сайт візитку НАЗК, а при цьому ну, забули подивитися власне на сайт електронного порталу декларації.
Ну от на сьогодні, як ми вже згадували, запланована акція представників антикорупційних організацій і громадськості. Вам відомо про їхні вимоги? Чи поділяєте ви? І, власне, от хто на їхню, на вашу думку, винен в такій от ситуації, що склалося? Фірма-розробник, Держспецзв'язку, саме НАЗК, чи хтось вищий, хто боїться розкриття своїх статків?
З нашого боку, ми були свідками того, що вчора і позавчора компанія-підрядник робила все залежне від неї для того, щоб конструктивним чином вирішити проблему, на яку вказував Держспецзв'язок, і такі, щоб система запрацювала. На жаль, я не сказав би, що дії НАЗК були в цьому плані компетентними вчора. Принаймні, я не давно не чув настільки суперечливих заяв з боку одного органу. Спочатку нам розказували, що щось працює, потім не працює. Спочатку казали, що Держспецзв'язок має швидко щось залагодити, потім в кінці виявилося, що винувати Міранда. Я розумію так, що вимоги громадськості, напевно, сьогодні стосуватимуться якраз безвізового режиму. І, напевно, вони стосуватимуться якраз того факту, що електронне декларування, його запуск є умовою співпраці України з МВФ. І фактично ось ці технічні проблеми, які вчора ми свідками стали, вони можуть стати причиною того, що, скажімо, там ті ж восени, вже не отримавши наступного траншу, курс гривні знову просяде і таке інше. Тобто це дійсно сильно пов'язані політичні речі, і те, що ми бачили вчора, я б особисто назвав безвідомо. відповідальною поведінкою.
Так що в такому разі має робити Україна?
Що має робити Україна? Україна має виконувати свої зобов'язання, які вона взяла, по-перше, сама перед собою щодо запуску антикорупційних інструментів і системи декларування, ну і зобов'язання, які вона взяла перед своїми іншими партнерами. Запускати систему декларування в повному обсязі.
Чи може вона пояснити своїм партнерам, що от повний запуск системи декларування наразився на деякі технічні труднощі, вони будуть врегульовані, все запрацює, все буде так, як треба, щоб це не завадило співпраці із ЄС і з МВФ?
Ну, я вам скажу так, що і хоча питання виглядає дуже технічним і не політичним, але я вас переконую, що всі колеги і партнери і в МВФ, і в Європейському Союзі, і в Американському державному департаменті поінформовані про ситуацію. Вони розуміють і технічний бік питання, і політичний бік питання. А якщо ваше питання полягає в тому, чи зможе Україна зманіпулювати і пояснити, що проблема технічна, хоча насправді такої проблеми немає, ні, Україна не зможе так пояснити, тому що всі розуміють, про що йдеться.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був представник замовника програмного забезпечення системи електронного декларування статків програми розвитку ООН Іван Пресняков. Говоримо ми сьогодні про запуск цієї системи, про відсутність сертифікації на цю систему, хто винен і що робити в цій ситуації, що склалася, щоб дійсно система електронного декларування статків чиновників запрацювала ефективно. Маємо на зв'язку слухача. Алло.
Добрий ранок, Саша Сумщина.
Доброго ранку.
Коли у високопосадовців задача зохранити обшори і награбовані, вони всякими способами будуть робити, щоб зірвати електродекларацію. Якщо вони покажуть свої статки, то їх не видержить не одна тюрма, тільки вища міра наказання. А їх заставляють ще думати про Україну і про якихось там українців. Так що треба щось нам думати. 2 роки потеряно. Будемо вижидати. Все одно прийдеться, з ними боруться. До побачення.
Зрозуміли, дякуємо вам за дзвінок. Ну, власне, чиновники до цього декларували свої статки, вони декларували в ті декларації, оприлюднювали, які заповнювали від руки і подавали в податкові органи. Податкові органи перевіряли достовірність цих даних і в разі виявлення якихось неузгоджень також була відповідальність, хоча от запуск електронного декларування передбачає, крім адміністративної, навіть кримінальну відповідальність, якщо розрив в доходах і рівні життя, скажімо так, буде надто великий, або там в незадекларованих статках. Маємо ще слухача на зв'язку. Алло, є слухач?
Да, я слухаю.
Так, ми вас слухаємо. Доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Це Ірина Дніпер. Я, знаєте, що хочу у вас спросити. Ну, мы-то боремся, и когда говорят с коррупцией, и когда говорят, Украина не сможет там, ну, откреститься, ну, народ-то не хочет открещиваться, народ хочет бороться с коррупцией, какие-то чиновники мешают, но это же не Украина. А вот вы мне скажите, пожалуйста, на такой вопрос ответьте, если можете. Вот в Англии там такие деньги наши ходят, украинские, вот такие, как Онищук, они могут
Онищенко.
Уехать туда. Онищенко, да. Они могут уехать, жить там на эти ворованные деньги, а потом мы должны бороться с коррупцией. Может быть, им надо уже прекратить принимать разные деньги, потом нас еще обвинять, что Украина коррумпированная.
Ну, власне, ваше запитання риторичне, можна так його розглядати. І от ми подібне запитання поставили нашим дописувачам в соціальних мережах, до чого може призвести запуск електронного декларування попри відсутність захисту даних, і більшість з тих, хто взяли участь у голосуванні, обрали варіант, що це не поліпшить і не погіршить боротьбу з корупцією в Україні, тобто, мабуть, ніяк не позначиться, а один із дописувачів зазначає, що невже в країні немає досвідчених айтішників, які відомі, мабуть, українські айтішники на весь світ, і не можуть отак напрацювати дійсно ефективну систему захисту персональних даних, розробляючи цю систему. От з приводу того, хто має нести відповідальність за те, що система електронного декларування запрацювала з 15 серпня, але в тестовому режимі, і от ми вже чули, які ці ризики може нести, хтось же має за це відповісти.
Ну, власне, так. І ось ви зазначали про те, що зараз чиновники і депутати все-таки подають свої декларації, а в результаті там написано, що вони живуть на зарплату, але мають при цьому квартири і різну там рухоме і нерухоме майно, яке вони не можуть купити на цю зарплату. І це, якби, проблема. Стосовно того, хто винен і як це вплине, зокрема, Віталій Шабунін із Центру протидії корупції, власне, поділяючи думку, яку висловлював Іван Пресняков щойно в ефірі, але трохи в не такій м'якій формі, написав у Фейсбук, що через жадібність Порошенка, Турчинова і Ко гривню восени можна буде в унітаз спустити. Це цитата. Депутат Володимир Ар'єв зауважив, що якщо систему вчасно не запустять, Генпрокуратура мусить відкрити кримінальне відповідне провадження. А член антикорупційного парламентського комітету Сергій Лещенко в коментарі нам також зазначив, що, на його думку, причина ситуації, що склалася, у відсутності політичної волі керівництва держави боротися з корупцією. Прошу пряму мову.
Спочатку були фальсифікації зі створенням номінаційної комісії для відбору членів НАЗК, потім були маніпуляції з законом про бюджет, коли перед новим роком скасували на цілий рік електронне декларування, потім був закон Денисенко. За всім цим проглядається рука влади. Тобто це не були ексцеси, просто, знаєте, якихось нерадивих чиновників.
Між тим, президент Петро Порошенко особисто пообіцяв, що система електронного декларування запрацює вчасно, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман напередодні запевнив українців, що всі відповідальні за запуск системи електронного декларування в разі провалу понесуть, цитую, жорстку персональну відповідальність.
Ну що, сподіватимемося, що зовсім песимістичні сценарії, озвучені сьогодні в ефірі, не справдяться, і недоліки все ж таки вдасться подолати, і система запрацює. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення у Ранковій Свободі. Ну а сьогодні ввечері слухайте програму «Європа на зв'язку».
Викрадення майже мільярда доларів з бюджету Молдови поставило на карту виживання країни. І не лише її поступ до Європи. Чи може подібне відбутися і в Україні, чиє керівництво звинувачують у потуранній корупції? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Про європейський уряд – не гарантія чесності. Слухайте передачу о 20.33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що підтримувані Росією сепаратисти 14 серпня здійснили 64 обстріли, 59 із яких цілили по позиціях українських військових. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі передмість Горлівки та Донецька. Голова Національного агентства запобігання корупції Наталія Корчак повідомила, що систему електронного декларування запустили, як і планувалося, опівночі на понеділок 15 серпня за київським часом. Як написала вона у Фейсбуці, систему запустили без політики і без істерики, вона працює, а тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію. Запровадження електронного декларування є однією з умов надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом та кредитів МВФ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні зустрічі з колегою з Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером звинуватив Німеччину у погіршенні відносин двох країн. Про це він заявив, виступаючи у Єкатеринбурзі, де згодом сьогодні відбудеться зустріч двох міністрів. У Сирії, неподалік кордону з Туреччиною, пізно ввечері 14 серпня смертник підірвав вибуховий пристрій в автобусі, де перебували опозиційні режиму Башара Асада бійці. Загинули щонайменше 15, поранені 25 людей. Телеканал CNN Turk повідомив, що вибух стався біля входу в табір біженців Атмех у провінції Ідліб, яка є одним із основних бастіонів підтримуваної Туреччиною опозиції правління сирійського президента Башара Асада. У міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку пізно ввечері 14 серпня відбулася евакуація пасажирів одного з терміналів через повідомлення про стрілянину. Попереднє розслідування не знайшло жодних доказів стрілянини всередині терміналу, інформує Reuters із посиланням на компанію-оператора аеропорту.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 15 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Анастасія Москвичова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.